Virðulegi forseti, fyrir stuttu þá kynnti hæstvirtur menntamálaráðherra svokallaðar viðbótarstuðningsaðgerðir við stúdenta vegna heimsfaraldursins og við fyrstu sýn að þá líta þessar aðgerðir ágætlega út. Það til dæmis talað tímabundna hækkun grunnfjárfestu í formi tímabundins viðbótaláns en þegar betur aðgáð að þá getur þetta lán numið 6% álagi á grunnframfærsluna en stendur hins vegar aðeins þeim námsmönnum til boða sem hafa ekki verið með tekjur yfir heimilu við frítekjumarki árið 2020 sem sagt meðal annars og ekki síst þeim stúdentum sem ekki hafa þurft að vinna með námi. Forsvarsfólk stúdenta hefur gagnrýnt ráðherrann harðlega fyrir dugleysi sitt í því að ráðast að raunverulegum rótum vanda stúdenta sem við vitum öll að er grunnframfærslan sjálf. Hún er enn of lág. Og það sem stúdentar er að biðja er í raun ekki annað en það að hægt sé að lifa af námslánum og að framfærslan samsvari dæmigerðu neysluviðmiði félagsmálaráðuneytisins. Og þetta er krafa sem við þekkjum og sem stúdentar hafa barist fyrir árum saman. Nú þegar breytingar voru gerðir á lánafyrirkomulaginu með stofnun Menntasjóðs nýverið frumvarps menntamálaráðherra þá var grunnframfærsla námslána ekki hreyfð, ekki að nokkru leyti. Viðreist lagði þá fram breytingatillögu til að bæta þar úr, hún var felld. Í fyrra var hækkun á grunnframfærslu 0 krónur og hið sama gerðist aftur núna 1. apríl, engin varanlega hækkun. Það þýðir ekki að pakka aðgerðum eins og þessum inn í fínar umbúðir með slaufu og segja að þar sé verið að mæta kröfum stúdenta þegar reyndin allt önnur. Forseti stúdentarás Háskóla Íslands kjarnaði þetta vel á dögunum þegar hún sagði með leyfi forseta ef kallinn ekki svarað þegar neyðin mest, hvenar þá?
Tímárs tekur háttvirtu 50 þingmann Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.